Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan sog' omonlikda g'oyibona uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, imperiyaning pastqam joyida johil varvarlar Rim davlatining mustahkamligiga tahdid soldi. Shuning uchun ularning masihiylikka iymonga kirishlari kelajakda tur noziri Martin tomonidan o'tkazilgan va'z. Xushxabar tarqatishni hujum bilan qo'llab-quvvatlaydigan siyosat davlat amaldorlarining birinchi darajali vazifasi bo'lib qoldi. U 4-chi asr askari bo'lgan, monastirga ketib, keyin butun Fransiyaning qishloqlarida xushxabarni tarqatishga jo'nadi. Ba'zi oldingi va mashhur chet el xushxabarchilari Rimda jamoat yoki davlat bilan hech qanday bog'liq emas edi. Ulfila, Patrik va Kolumba Rim jamoati va davlati bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqasi yo'q edi. Ularning asosiy vazifasi ruhiy o'sish bilan kuzatib borilayotgan xushxabarni vaz qilish edi. Keyingi asrlarda bunday maqsad ikkinchi darajali bo'lib qoldi. Masihiy xizmatining chiqish davri albatta yangi ahd jamoati bo'lib hisoblanadi. O'z ustozlarining xojdagi jon talashi soatida qo'rqib va ikkilanib qochishgan shogirdlar 50-chi kuni muqaddas ruhning qudratini olishdi. O'sha vaqtdan boshlab xushxabarchilik harakati boshlandi. Yangi xushxabarchilik harakati haqida eng mukammal va aniq hisob Havoriylar kitobida Havori Paulusning boshqalardan ajralib turgan o'sha vaqtda Butrus, Barnaba, Sila, Yohanna, Mark, Filip, Apollos va boshqalarning juda ahamiyatli o'rin egallashlari yozilgan. Avloddan avlodga yetkazish orqali o'tib kelayotgan yozuvdan boshqa birinchi masihiylar haqida ma'lumot beradigan manba yo'q. Masihning shogirdlari boshqa xalqlarga xushxabarni shaxsan o'zlari yetkazishganini ularning ba'zilari tasdiqlaydi. Matto o'ziga topshirilgani bo'yicha Efiopiyaga jo'nab ketdi. Andri Skifiyaga, Bartolomey Arabiston va Hindistonga, Tuma ham Hindistonga bordi. Bu qadimgi topshiriqlardan ishonchlirog'i. Tuma tarixiga tegishli. Tarixdan Tuma sharqqa borib xushxabar aytishni buyurgan Robbimizning chaqirig'iga bo'ysunmadi. Shunday aniq bo'ysunmaganligi tufayli uni Hindistonga qul qilib olib ketishdi va u yerda u shoh Gundaborning saroyida qurilish nazoratchisi bo'ldi. Yana shohning xizmatida bo'la turib, Tuma butun kuchini saroy qurilishi ishlariga emas, balki xushxabar tarqatishga qaratgani uchun jinoyatchi deb topilib, qamoqqa tushgani haqida ma'lumot beradi. Nihoyat Tuma shohni ishontirishga muvaffaq bo'ldi va u tavba qilib, suvga tushib, iymon keltirdi. Bu hikoyaning asosiy ma'nosi o'ylab topilgandek tuyulsa ham, hikoyaning asosiy to'la haqiqat urug'idir. Azizlar, shu yerda mavzumiz o'z yakuniga yetdi. Bizning saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.